Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 28 красавіка. Нашыя тэмы. Бундэстаг прагаласаваў за пастаўкі цяжкіх узбраенняў у краіне. Васіль Мацюшэўскі зноў стаў кіраўніком банка «Белвэб». Дзяжкантроль праверыць НКА на супрацьпраўную дзейнасць. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бундэстаг прагаласаваў за тое, каб Германія паставіла цяжкія ўзбраенні Украіне. За гэта выказалася пераважная большасць дэпутатаў нямецкага парламента, паведамляюць нямецкія СМІ. У прыватнасці, гаворка ідзе пра зенітную самаходную ўстаноўку «Гепард», якая можа паражаць паветраныя цэлі на вышыні да 3 кіламетраў. Раней Германія пастаўляла Украіне процітанкавую зброю, гранаты, беспілотнікі, сродкі абароны і боепрыпасы з прамысловых запасаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Васіль Мацюшэўскі вярнуўся на пасаду старшыні праўлення банка «Белвэб». Яго імя зноў з'явілася на сайце банка. Тарас Надольны, які замяшчаў яго на гэтай пасадзе пасля звальнення, пакіраваў толькі 2 дні. 25 красавіка Мацюшэўскага звольнілі з пасады старшыні праўлення. Яго імя і фатаграфія зніклі з сайта банка. Як адзначае прэс-служба, звальнення адбылося па згодзе бакоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Камітэт дзяржконтролю бліжэйшым часам зоймецца ацэнкай рызык дзейнасці некамерцыйных арганізацый. Пра гэта, як перадае Белта, заявіў дырэктар дэпартамента фінансавага маніторынгу КДК Вячаслаў Рэут. 28 красавіка ў КДК праходзіць пасяджэнне міжведамаснай камісіі па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці. Па словах Рэута, праверка некамерцыйных арганізацый – гэта сусветны тренд для вызначэння найбольш уразлівых кропак, дзе існуе найбольшая верагоднасць уключэння арганізацыі грамадзян у супрацьпраўную дзейнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі Альфа-банк папярэдзіў кліентаў, што з 6 траўня прыпыняе міжнародныя доларавыя пераводы. Гэта звязана з тым, што Сіцібанк вырашыў закрыць яго карэспандэнцкі рахунак. І гэта нягледзячы на тое, што Альфа-банк у Беларусі не знаходзіцца ў санкцыйным спісе. Калі вы чакаеце перавод у доларах за мяжы, паведаміце адпраўніку, што аплатныя рэквізіты з указаннем банка-карэспандэнта Сіцібанк сапраўдныя толькі да 6 траўня. Не адзначылі ў Альфа-банку. Там таксама расказалі, што цяпер актыўна шукаюць новых партнёраў і спадзяюцца аднавіць міжнародныя доларавыя пераводы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сталі вядомы імёны 10 расійскіх вайскоўцаў, якія падазраюцца ў датычнасці да зверстваў у Бучы пад Кіевам. Іх агучыла генпракурор Украіны Ірына Венедыктова. Апублікаваныя іх фота. Усе яны служылі ў 64-й расійскай асобнай мотастралковай брыгадзе. Бучанская акруговая пракуратура завочна зрабіла расіян падазраванымі па крымінальнай справе, распачатай па факце жорсткага абыходжання з цывільным насельніцтвам і іншых парушэннях законаў і звычаяў вайны. Вайскоўцаў аб'явяць у вышук, іх правяраюць на датычнасць да наўмысных забойстваў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.